Balsosim par 281. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 19, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
282. Frakcijas stabilitātē priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Svetlana Čulkova.
Tirstais kundze, kolēģi, labrīt. Prieks visus redzēt sestdienu rītā. Tā, šis priekšlikums ir par to, lai piešķirt 33 tūkstoši Pasaules brīvu latviešu apvienībai, lai varētu iztenot latviešu valodas skolas. Aicinu atbalstīt, jo tas tiešām ir ļoti svarīgi tieši tiem mūsu pilsoņiem, kuri ir aizbraukuši uz citiem valstiem. Paldies.
Debates slēdz, lūdzu zvanu. Balsosim par 282. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 19, atturas 32. Priekšlikums nav atbalstīts.
283. Frakcijas stabilitāte priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 283. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 23, atturas 28. Priekšlikums nav atbalstīts.
284. Frakcijas stabilitātei nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 284. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 23, atturas 28. Priekšlikums nav atbalstīts.
285. Frakcijas stabilitātei nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 285. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 24, atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts.
286. Frakcija apvienotais saraksts. Priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienējamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi. Ļoti cienējamās un ļoti augsti godātās balsojamās mašīnas. Šis priekšlikums ir par 250 tūkstošu piešķiršanu Latgales mediju atbalstam. Pavisam nesen piekdien tepat Latvijas Republikas Saeimas telpās bija Providus sagatavotā pētījuma prezentācija, kur bija parādīts, kā Latgalē darbojas sabiedriskās organizācijas, tās augtās nevaldības organizācijas. Mēs tieši cenšamies lietot šo terminu nevaldības organizācijas, nevis nevalstiskās organizācijas, jo jēdziens nevalstiskās skan gan rīz vai kā pretvalstiskās. Un šajā pasākumā, kas notika Saeimā, ko es tikko minēju, vienā no diskusijām vairāki eksperti runāja arī par mediju politiku un par to, cik daudz un vai cik pietiekami informācijas ir reģionos un tieši Latgales reģionā. Jāsaka, arī pēc 2020. gada Krievijas iebrukuma Ukrainā, atklātā iebrukuma, manuprāt, mēs neesam izdarījuši visu patiešām, lai nodrošinātu sabiedrības informētību, jo, raugi, viens no maniem labiem paziņām, kura radi dzīvoja šajās Doņeckas un Ukrainas austrumu teritorijās, viņi ilgu laiku nebija uzrunājami par reālo situāciju. Viņi patiešām bija propagandas apmākti. Un tikai tad, kad šie radinieki tika praktiski izvesti no Austrum Ukrainas, aizvesti uz neitrālu teritoriju, un mēnesi, patiešām mēnesi tika turēti mediju, Krievijas Kremļa kontrolēto mediju karantīnā, tikai tad ar šiem cilvēkiem varēja patiešām uzsākt diskusiju ar argumentiem, lai pārliecinātu viņus par, varbūt iepriekš viņu